ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ክህነት ጥቀ ክቡር አባ መንግሥት ኣብ ተኽሉ ስሙን ክርስትናኦም ኣባ ወልደ ማርያም ሰንበት 2 2013 መበል 50 ዓመት ኢዮቤላዊ ክህነቶም ከኽብሩ እንከለዉ ካብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ካብ ኢጣልያ፣ ካብ ኤርትራ፣ ካብ ስዊድን፣ ካብ ኖርዌይን፣ ካብ ዓዲ እንግሊዝን፣ ካብ ካናዳን፣ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን፣ ካብ ብሩንድን ዝመፁ ቤተሰቦምን ፈተውቶምን ኣማዕሪጎምዎም ውዒሎም ኣብቲ ዝዓረገ መስዋእቲ ቅዳሴ ኸኣ ሰለስተ ካህናት ኣሕዋቶም ኣሰነይዎም። ኣባ መንግስቲ ኣብ ካብ ዘርኣ ክህነት ኣስመራ ንቫቲካን ኮሌጅ ብ1956 ትምህርቶም ክቕፅሉ ተላኢኾም። እንተኾነ ካልእ ፍልይ ዝበለ ፀዋዓታ ስለ ዝተሰምዖም ብናይ ኣባት ነፍሶም ምኽርን ድጋፍን ናብቲ ኣብ ከተማ ሉካ ኣውራጃ ቶስካና ዓዲ ጣልያን ዝርከብ ገዳም ካርቱዝያን ኣተዉ። ዓመተ ተመክሮ ወዲኦም ትምህርቶም ብምቕጻል ብ1963 ምስ ብጻዮም ነፍስሄር ኣባ ሴራፊኖ ማዓርጋ ክህነት ለቢሶም። ኣብዚ ናይ 56 ዓመት ምንኩስና ብዙሕ ናይ ጥዕና ሽግር ኣጋጢምዎም። ኣብዘን መጨረሽታ ዓመት ከዓ ዑረትን ምጽማምን ተወሲኽዎም። ነዚ ዅሉ ሽግር ብዓብዪ ትዕግስቲ ብምጻርን ደቂ ማሕበሮምን በጻሒኦምን ዓብዪ ናይ ትዕግስቲ ኣብነት ኮይኖም ይርከቡ ኣለዉ። ኣባ መንግስቲ ኣብ በዓል 87 ዓመት ዕድመ እዮም። ነቲ ናይ ነፍሶም ውሽጣዊ ሓጐስ ተኻፈልቲ ዅሎም ምስኦም ሓቢሮም ንእግዚኣብሔር የመስግኑ። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና፣ ነዚ ብቕድሚት መዓለ ሰንበት ኣብ ከተማ ሉካ ኣውራጃ ቶስካና ከቢሩ ዝወዓለ ናይ ኣባ መንግስቲ ኣብ ተኽሉ ወርቃዊ ኢዮቤል ክህነት ዝምልከት ጸብጻብ ዝለኣኹልና ኣባ ዓንዲ ሚካኤል ተኽሉ እዮም።